1991 елның 19 августындагы гадәттән тыш вазгыять дәүләт комитеты ГКЧП фетнәсенә 20 ел тулды. Советлар Берлеге хөкүмәтендә чыккан фетнә аркасында дәүләттә зур үзгәрешләр башланды. Советлар Берлеге таркалды. 20 ел элек булган вакыйгаларның тере шаһиты Руслан Хазбулатов ул чакта югары шура рәисе булып эшләй. Путчының ишендә койный. Руслан Хазбулатов 1991 елгы фетнәне коммунистлар партиясе түгел, ә КГБ оештырды дип әйтә. Хазбулатов бу вазгыят кемнең кем булган ачык итеп күрсәтте ди. 20 ел элек булган вакыйгаларны Руслан Хазбулатов белән бергә Римма Бикмөхәмәтова искә төшерә.
Бүген, ягъни 19 август 1991 елда булган август фетнәсе башлануга ГКЧП хәлләренә 20 ел тулды. Ул чакта Советлар Берлегенең иң югары түрәләреннән торган шушы төркемгә РСФСРның Ельцин җитәкчелегендәге хакимият каршы чыкты. Русиянең югары совет рәисе булып шул чорда Руслан Хазбулатов эшли иде. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә ул 20 ел элек булган вакыйгаларны искә төшерә. Руслан Хазбулатов 19 август төнендә Архангельская дип исемләнгән ял итү базасында булган. Күршесендә генә Ельцин яшәгән. 19 августның иртәсендә телевизор кабызганын һәм Лебединое озеро балеты арасында кыска гына Горбачевның ширләве турында хәбәр итүләрен искә ала. Шунда аңа илдә зур үзгәрешләр башланганы аңлашыла. Хазбулатов күршедә генә яшәгән Ельцинның өенә кирип, аның зур борчуга калганын искә төшерә. Аның сүзләренчә, Ельцин бик куркан.
Я тут же бросился к соседу, к Ельцину, был, в общем, так прямо скажем, основательно растерян. Ну и говорит, вот все, мы проиграли, сейчас придут люди Ключкова, нас арестуют. Я возмутился, говорю, что значит проиграли.
Хазбулатов ул көнне министрларны, депутатларны, халыкны мәйданга җыярга, мөрәҗәгатьтен чыгарга, без башка позициядә булганыбызны халыкка җиткерергә кирәклеген әйттем ди. Хазбулатов министрлар белән җыелышкан вакытта шулай Горбачевны кире кайтарырга, вазифасында калдырырга кирәклеген әйткән. Ләкин моңа иң беренчеләрдән булып Борис Ельцин белән Геннадий Бурбулис каршы чыккан.
Предложил, давайте мы напишем, что немедленно вернуть в Кремль президента Горбачева. Ну, здесь Ельцин возмутился, Бурбулис там говорит, вот что мы будем бороться за Горбачева. Я говорю, да вы что, с ума сошли?
Шул ук төнне депутатлар югары советының гадәттән тыш утырышына җыела һәм ГКЧПга каршы көрәш башлана. Халыкка мөрәҗәгать языла. Аның авторы Рустан Хазбулатов була. Ул, мин аны кулдан яздым, ул чакта ксерксар юк иде, ләкин халыкка ул бик тиз барып иреште һәм мәскәүлеләр урамга демонстрацияга чыга башлады дип искә ала. Әгәр дә мәскәүлеләр безне якламаса, ГКЧПга каршылык күрсәтмәсә, без оттыра идек. Безне яклап күпләп зыялылар, инженерлар, студентлар килде ди ул. Руслан Хазбулатов ул чактагы хәрби генераллар намус белән эш иткәнен искә төшерде. Ул төнлә яшерен рәвештә генерал Владислав Ачалов белән очрашканын әйтә. Әйтергә кирәк, Владислав Ачалов тумышы белән Татарстаннан, быел ул вафат булды. Аның белән очрашканда Владислав Ачалов Хазбулатовны нинди генә фәрман бирелгән очракта да хәрбиләр халыкка атмаячагын ышандырган. Хазбулатов ГКЧПны коммунистлар партиясе түгел, ә КГБ оештырды ди. Төп оештыручы дип ул Крючковны атый.
Ведь главным-то организатором этого переворота была, кстати, не партийная верхушка, а главным организатором переворота было КГБ, то есть генералитет КГБ во главе с Крючковым.
Хазбулатов ул чакта көрәшташы булган Борис Ельцинның ГКЧП вакытында үз-үзен ничек тотканын да искә ала. Ул аның куркып Мәскәүдәге АКШ илчелегенә качарга уйлаганын, Хазбулатовны да моңа кыстаганын искә төшерә. Хазбулатов белән Ельцин башта көрәштәшләр иде, аннары гына юллары айрыла. Хазбулатов моңа ГКЧП сәбәпче булмады, ләкин Ельцин үз тирәсендә башка лидерларны юк итәр өчен астыртын эш алып барды ди. Башкалар авыр шартларда эшләгәндә, мәсьәләне хәл итәргә тырышканда Ельцин үзен кайгыртты. Горбачевны тәмам аяктан нигар өчен аңа каршы эшләде дип искә төшерә. Хазбулатов ул чакта безнең арада КГБ агентлары күпләп бетерелде. Төрлечә ялган мәгълүматлар тараттылар. Ельцин аларның кармагына эләгеп, паникага бирелә иде ди. Хазбулатов шулай ук бөтен дөньяга таралган Ельцинның танк өстенә менеп төшкән фотосурәт тарихында искә ала. Аның сүзләренчә, Борис Ельцин үзен атып үтерүдән куркып, танк өстенә менергә теләмәгән. Аны Хасбулатов белән Рудской көчләп дигәндәй мендергәннәр.
Конечно, он хитрил, он был, конечно, человек подлый, так, и он тайнее и от меня, и от многих других влиятельных людей начал готовить уже заговор.
Рустан Хасбулатов ГКЧП вакытында автоном республикаларның башлыклары ни эшләгәнен дә искә алды. Рустан Хасбулатов Михаил Горбачевның идарә итү вакытында икътисад өлкәсендә ялгышлар ясалуы, үзәк һәм союздаш республикалар арасындагы йомшак мөнәсәбәтләре дәүләтне көчсезләндерде дип саный. Бу әкренләп СССРның җимерелүенә китерде ди Хасбулатов. Шулай ук ул биргән әңгәмәдә Михаил Горбачевның яңа берлек килешүендә СССРны җимерелүенә китергән моддәләр барлыгын искә төшерә. Хасбулатов бу килешү кагазында автоном республикаларга союздаш республикалар белән бер тигез хукук бирелә диюенә, ягъни Татарстанның ул чактагы рәсми позициясына кискен каршы чыкканын әйтә.
А когда он вытащил союзный договор, союзные республики сочли: ага, теперь действующая конституция нелегитимна. Коль скоро Горбачев предлагает нам формировать новый союзный договор, значит, мы теперь будем требовать то и третье, четвертое, и плевать нам на Конституцию СССР.
Руслан Хасбулатов Михаил Горбачевның мораль яктан көчсезләнде. Ихтияр кеше булса, ул союзны саклап калыр иде дигән фикерен җиткерде.
Руслан Хасбулатовның 1991 елгы август фетнәсе турында хатирәләре белән Римма Бикмөхәмәтова таныштырды.